Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 жніўня. У такі ж дзень 1449-га быў падпісаны дагавор пра вечны мір паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім. Ён быў падпісаны Казімірам Ягайлавічам і Васілём II і вызначаў падзел земляў паміж двумя вялікімі княствамі. Вотчынай вялікага князя Літоўскага прызнаваліся Смаленск, Любуцэск, Мцэнск ды землі Украіны. Вотчынай вялікага князя Маскоўскага прызнаваліся Ноўгарад Вялікі, Ржэў і Пскоў. Таксама вялікі князь Літоўскі абавязваўся прызнаць выбранага ў Маскве мітрапаліта Іону, а абодва вялікіх князя дамовіліся не прыймаць князёў-перабежчыкаў. Такім чынам, вялікае княства Літоўскае адмовілася ад актыўнай палітыкі на прылеглых усходнеславянскіх землях і наогул на ўсходзе. Мяркуецца, што гэта адбылося таму, што Казімір Ягайлавіч, які стаў польскім каралём, страціў цікавасць да спраў ВКЛ, альбо што такая адмова была вымушанай, у прыватнасці рэзкім узрастаннем пагрозы з боку Османскай імперыі. Дагавор крыху стабілізаваў адносіны княстваў, аднак карэнных супярэчнасцяў не ліквідаваў. Так, маскоўская дзяржава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
Нагоднік!
31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных спраў ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтер Краузе падпісалі дагавор аб усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Дагавор аб аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін перастаў быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
Нагоднік!
31 жніўня 1995-га у Кліўлендзе штата Гайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Горад Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрыю. Будынак музея быў пабудаваны па праекце архітэктара Бэй Юймина, аўтара піраміды Лувра ў Парыжы, бібліятэкі імя Джона Кеннеді ў Бостане, сусветнага гандлёвага цэнтра ў Балтыморы ды іншых вядомых будынкаў.
Нагоднік!